Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne Oktoba 17 mwaka 2017. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Kati ya yale mengi tu ambayo tumekuandalia katika VOA Express hii leo, nchini Kenya vuta ni kuvute bado yaendelea kuhusu uchaguzi. Huko nchini DRC, hasa katika eneo la Beni, mgomo wa kutofanya kazi watangazwa.
Tulikoma kazi kwa sababu ya wale wa ndugu zetu tulikuwa tukiwalia ambao waliuliwa katika barabara ya Mbau Kamango.
Ni vidokezo tu vya yale tuliyokuandalia ndani ya dakika 30 za VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Lakini moja kwa moja hivi sasa tunashuka kule mjini Nairobi nchini Kenya kwa mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Wandera, hebu basi tufahamishe kuhusiana na suala hili la mahakama ya juu kabisa nchini humo, ambapo imeweka bayana kwamba tume ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC haina mamlaka ya kufanya mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kulikoni?
Tume ya uchaguzi kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati ilikuwa imefika mahakama ya juu kuweza kuuliza mahakama kuwapa ufafanuzi zaidi wa kuweza kubaini au kufahamu iwapo kuna chochote ambacho mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anafaa kukifanya, iwapo zile fomu za matokeo ya kura urais, fomu 34A ambayo ni inatoka katika kituo cha upigaji kura, na fomu 34B ambayo iko katika eneo bunge, iwapo kutakuwa na dosari katika fomu hizo ama zote zisiwe zinafanana, yeye mwenyekiti ana uwezo wa kuweza kusahihisha. Lakini hii leo mahakama ya juu imeweza kutoa uamuzi na ikasema kwamba hana mamlaka yoyote. Hebu tumsikilize naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alioeleza.
The second respondent ought to take responsibility for assessing in the first place the relevance of any discrepancy in the recorded details to the electoral result.
Huyo ni jaji Jackson Ojuang akieleza kwamba tume ina wajibu wa kutathmini iwapo tofauti hizi zima zinaathiri uchaguzi, na pia kuna umuhimu kubwa kwa matokeo yaliyonakiliwa kwenye fomu za msingi. Na hivyo basi anaeleza kwamba iwapo msingi huo upo, basi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ana uwezo wa kuweza kueleza mahakama na umma kile ambacho kimetukia. Na vile vile pia naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aliweza kuligusia hilo. Hebu tumsikize.
We hereby reiterate that the first and the second respondents cannot correct errors identified in forms 34B or amend.
Naibu jaji Philomena Mwilu anasisitiza kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hana uwezo wowote wa kisheria kusahihisha au kubadilisha matokeo yaliyo kwenye fomu 34B, na kwamba iwapo makosa yatapatikana kuonesha tofauti kati ya fomu 34A na fomu 34B, mwenyekiti huyo anafaa kufahamisha mawakala wa vyama husika, waangalizi na umma, na vile vile kueleza mahakama ya juu iliyo na uwezo wa kisheria kutangaza au kutathmini masuala ya uchaguzi.
Sasa Kennedy Ondera, pengine ungetufahamisha swala hili linaingiliana vipi na ile patashika ya hapa na pale ya bunge kutaka kubadilisha baadhi ya sheria za uchaguzi?
Na vile ule mswada ambao ulikuwa umewekwa katika ambao ulikuwa ukijadiliwa na wabunge na hatimaye ukapitishwa sasa huko kwa Rais Kenyatta, wabunge walikuwa nasisitiza kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwanza yeye ndiye atakaye aweza kuelezea wazi wazi kile ambacho kinachojiri, na alitakiwa kwamba awe akitangaza matokeo sambamba mfumo wa kielektroniki na mfumo usio wa kielektroniki. Lakini haikuwa imebainika wazi wapo pia alifanyia kwamba huenda akawa na uwezo wa kuweza kusahihisha iwapo kutakuwepo na taksiri zote.
Wandera, baada ya mahakama ya juu kutoa matamshi hayo, je, IEBC imejibu lolote kuhusiana na hilo?
IEBC haijazungumza chochote kuhusu hilo, lakini tunataraji kwamba manake uamuzi wa mahakama ya juu ndio uamuzi ulio na uzito zaidi. Ni kukubaliana tuna uamuzi huo, hakuna chochote ambacho wanafaili kukifanya, na kukubali kwamba watafanya hivyo. Na pia kulikuwa na wasiwasi kwamba wale mawakili wa mwenyekiti walionekana kutokuwepo katika wakati wa maamuzi haya, na lakini ni uamuzi ambao lazima waweze kuusisitiza au kuweza kuutimiza, kwa sababu iwapo hawataweza kuutimiza jinsi walivyoelezwa, basi huenda pakawa na shida.
Je, IEBC ina muda maalum wa kuweza kujibu, au inaweza tu ikachukua muda mpaka hata saa kadhaa kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika ndipo wakazungumza kitu?
Huenda wakazungumza, lakini ikilia hata wakizungumza kile ambacho tunatarajia wataweza kukizungumzia na kukubaliana, na maana iwapo labda kutakuwa wataona kwamba kuna kile ambacho labda mahakama ya juu haijaeleza waziwazi, lakini wataweza tu kuendana na haya ambayo mahakama ya juu imeweza kuyazungumzia leo. Maanake ni majaji watano wa mahakama ya juu, hakuna jaji yeyote ambaye alitofautiana na wenzake. Kwa hivyo ni mtizamo wa mahakama kuu, mahakama ya juu jinsi ulivyo. Kwa hivyo hata wakitoa uamuzi, hata wakizungumza, basi watazungumza tu na kueleza kwamba kwamba wanakubaliana na uamuzi, na iwapo hawatakubaliana watafanya jinsi mahakama ilivyoagiza.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Na tukitoka nchini Kenya, sasa tunaelekea kuangalia masuala ya kilimo na teknolojia, mkamiti kibayasi. Na ni mambo ambayo yanaelezwa kwamba hivi sasa barani Afrika yameingia kwelikweli. Na kwa upande wa nchini Tanzania, mtandao wa Living Green Tanzania au kifahamika kama Mkikita, wenyewe umedhamiria kuinua wakulima wadogo wadogo nchini humo na kuhakikisha kilimo kinapewa kipaumbele. Sasa mwenzetu Sandy Shomari amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa Mkikita, Adam Ngamange, na kwanza akataka kufahamu kile wanachokifanya nchini humo.
Ni mtandao ambao unafanya mageuzi ya kilimo Tanzania, kilimo ambacho tulikuwa tumelima katika hali ya matumizi ya nyumbani. Sasa hivi tunataka tuangalie katika matumizi ya kibiashara, na lengo kubwa hasa ni katika kuwafungua Tanzania kuona kwamba kilimo ni biashara, kilimo ni kila kitu. Kwa hiyo ni mtandao ambao unaunganisha wakulima wadogo wadogo, wafugaji wadogo wadogo, kuangalia nini kifanyike hasa katika kuleta mageuzi ya kilimo Tanzania.
Na pengine kwa sababu ya mtandao wenu, kazi ambazo mmekuwa mkizifanya, mashamba mlionayo ni yapo maeneo gani na yapi mnayofanyia kazi katika hayo maeneo?
Ni kwamba kwanza mtandao wa kijani unafanya kazi kuu tatu. Kitu cha kwanza, inafanya utafiti wa bidhaa za kilimo, inafanya utafiti wa masoko, inafanya utafiti wa kujua maeneo gani mashamba yanapatikana, kwa hilo moja. Lakini pili, tunachokifanya ni katika kulea wakulima au kulea mashamba au kulea mfumo mzima, yani tuna farm management. Lakini kitu cha tatu tunachokifanya ni kuunganisha kati ya wasomi, kuunganisha kati ya walaji, kuunganisha kati ya wakulima na maeneo mbalimbali. Kwa mpaka naongea sasa hivi hapa, tuna mashamba aina tatu. Kuna mashamba ya blocks and block farms, ambayo moja liko Vikindu, lingine lipo Ruaha Iringa, na lingine lipo Kibaa hapa mkoa wa Pwani. Kwa hiyo hayo ni block farms, lakini tuna mashamba ya mtu mmoja mmoja, ambako kuna mashamba yako Tanga, yako mashamba mkoa wa Pwani, yako mashamba mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Morogoro, yako mashamba mkoa wa Mbeya, yako mashamba mkoa wa Njombe. Na mpaka naongea na wewe sasa hivi hapa, tayari tuna wakulima zaidi ya 6,000 ambao tunawalea, tunaunganisha na masoko, pia tunaunganisha na mitaji pale ambako unajua wanahitaji msaada wa kimitaji. Kwa hiyo utagundua kwamba ili huyu mkulima mdogo mdogo mtoe, lazima kwanza uangalie wapi anatakiwa afanye kitu, pia uangalie masuala ya bima, uangalie masuala mazima ya teknolojia, uangalie masuala mazima ya wataalamu. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mtandao ambao unaunganisha walaji, watumiaji pamoja na wazalishaji.
Haya basi, ndio mambo ya kilimo hayo, Idi. Lakini vile vile kuna habari ya kusikitisha, Idi, ambayo pia inatufanya kutafakari hizi teknolojia tulizo nazo sasa na ambazo zinaleta mkasa. Ni kwamba mkasa wetu wa leo unamhusu mama mmoja katika jiji la Atlanta kwenye jimbo la Georgia hapa nchini Marekani. Yeye anashutumiwa kufanya mauaji ya mtoto wake wa mwaka mmoja, na mwaka mmoja na mwingine kwa kuwapika wakiwa hai katika oven. Unasikia hiyo?
Mm.
Na baada ya kufanya hivyo basi akatuma picha za tukio hilo kwa baba wa mtoto huyo. Sasa huyo mama kwa kweli sijui wakati huo anafanya tukio hilo alikuwa anajihisi vipi, sijui akili zake ziko timamu au ana matatizo ya akili, ndio bado hatujafahamu. Lakini wachunguzi wanasema mama huyo Lamora Williams aliwachoma watoto hao waliotajwa kwa majina ya Kiante Penn mwenye umri wa miaka miwili na Jakarta Williams mwenye umri wa mwaka mmoja. Tukio hili basi limetokea majira kati ya Alhamisi usiku na Ijumaa mapema kwa mujibu wa nyaraka za mahakama kutoka huko Atlanta.
Na habari ya kusikitisha hiyo, lakini sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Naam, kikosi cha Syria Democratic Forces SDF kinachoungwa mkono na Marekani kimesema leo Jumanne kimedhibiti maeneo ya mwisho yaliyobaki ya mji wa Raqqa nchini Syria kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State. Msemaji wa SDF, kundi hilo linaloundwa na wanamgambo wa Kikurdi na Kiarabu, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapambano huko Raqqa yameisha. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza pia limetangaza kwamba mji wa Raqqa umekombolewa. Wapiganaji wa SDF walishambulia uwanja wa mpira ambao ulikuwa kituo cha mwisho cha Islamic State katika mji baada ya kuteka hospitali moja ambayo pia inahudumu kama kituo cha komandi.
Rais wa Filipino Rodrigo Duterte ametangaza mji wa kusini mwa Marawi upo huru kutoka kwenye ushawishi wa ugaidi baada ya mapambano ya miezi mitatu ya kuukomboa mji huo dhidi ya usimamizi wa wanamgambo wa Kiislamu. Tangazo la Duterte mbele ya kundi la wanajeshi walionyeshewa mvua leo Jumanne limekuja siku moja baada ya viongozi wawili muhimu wa wanamgambo Isnilon Hapilon na Omar Hayam Maute walipouawa wakati wa operesheni ya jeshi iliyowalenga. Hapilon, ambaye alikuwa mtiifu wa kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdad, alikuwa mmoja wa magaidi wanaotafutwa sana kwenye orodha ya Marekani, ambapo ilitoa tuzo ya dola milioni 5 kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake.
Zaidi ya watu 20 wamekufa na dazeni zaidi wamejeruhiwa katika shambulizi moja la ugaidi kwenye kituo cha mafunzo ya polisi huko mashariki mwa Afghanistan leo Jumanne. Maafisa wanasema shambulizi lilianza wakati mtu aliyejitoa muhanga alipotegua mlipuko iliyojaa ndani ya gari karibu na chuo cha mafunzo huko Gardez, mji mkuu wa jimbo la Paktika. Baada ya mlipuko, hadi kundi moja la watu wenye silaha lilishambulia kituo na kupelekea majibizano ya ufyatuliaji risasi na polisi. Hadi Yutullah Hamedi, mkurugenzi wa afya katika mji, aliwaambia wanahabari wote raia na polisi walikuwa miongoni mwa waliokufa. Chanzo kimoja katika serikali ya kijimbo ya Paktika kilisema mkuu wa polisi wa jimbo hilo Torilia Abdan pia aliuawa na shambulizi hilo.
Malaysia inasema imepokea ombi kutoka makampuni matatu binafsi ili kurudia tena kuitafuta ndege iliyopotea shirika la ndege la Malaysia. Waziri wa usafiri Leo Tiong alisema leo Jumanne kwamba amepokea mapendekezo kutoka kampuni ya Ocean Infinity yenye makao yake hapa Marekani, kampuni ya Fargo ya Denmark na kampuni moja ya Malaysia ambayo jina lake halikuwekwa bayana.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, mkamiti kibayasi, unajua hivi sasa mitandao ya kijamii licha ya kutoa habari mbalimbali, imekuwa ni sehemu ya watu kutoa madukuduku yao, kujibizana hapa na pale. Sasa mwana muziki ama msanii maarufu sana nchini Tanzania ambaye alitamba sana miaka ya nyuma, Rehema Chalamila maarufu kama Raisi, ambaye kama kama unakumbuka, alikumbwa na janga la matumizi ya dawa za kulevya. Yes. Na akawa anapelekwa huku na kule kupatiwa matibabu. Moja kati ya watu walioweza kumsaidia alikuwa ni rais wa awamu ya nne wa Tanzania, Jakaya Kikwete, ambaye alimhudumia. Sasa rais yeye ameonyesha kuchukizwa na baadhi ya wasanii wachanga wa nchini Tanzania ambao wanaibuka sasa na kuimba nyimbo zake katika show zao, na kusema kulikoni jamani, mbona mnafanya hivyo hata kama mimi sijafaa? Maanake mara nyingi watu kule watu huimba nyimbo za watu ambao ama za wanamuziki ambao tayari wameshafika mbele ya haki. Sasa rais anasema kama mnataka kuimba nyimbo zangu, tafadhali basi niiteni katika hayo matamasha. Manake wakati huu rais inaelezwa kwamba pia anakabiliana na changamoto kubwa sana ya kifedha. Mm-hmm. Na sasa anasema kama jamani mnataka kusikia nyimbo za rais, kwa nini msimuite rais mwenyewe? Lakini sasa huyo binti Nandi ambaye aliimba nyimbo za rais alimjibu kwa kiungwana kabisa kwa kusema kwamba rais, mimi naimba nyimbo zako kwa sababu nakuheshimu na sidhani kama ni sahihi nisubiri ufe ndo nianze kukuenzi. Natakiwa ni kuenzi na kuthamini mchango wa sanaa hata ukiwa bado uko hai.
Lakini Idi, huyu Nandi yeye anaimba akiwa amepata idhini, ruhusa ya kutumia hizo nyimbo au ameamua tu kuimba?
Sasa hapo katikati ni kitu ambacho hakijulikani na hatujui sheria zinasema vipi za mambo ya haki miliki. Kwa hiyo tusubiri tuone hili swala litaenda mpaka wapi.
Basi wakati tunamzungumzia huyu mwanamuziki Raisi Rema Chalamila, ni vizuri tukapata burudani yake ya muziki tuweze kukumbuka sauti yake. Kibao murwa kabisa hiki Idi kinaitwa na wewe milele.
Milele daima. Maneno mazuri hayo.
Baby, I got you and I want you to.
Haya basi msikilizaji, ni kibao murua kabisa, gita lake maneno uvuruge. Hilo gita unalosikia la bwana mmoja anaitwa Maneno Uvuruge, amepiga gita katika nyimbo nyingi sana za Bongo Flava.
Haya ndio mambo hayo ya raisi. Basi hivi sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express. Inachanja mbuga, inagusa kila mahali na kukupatia habari moto moto. Hivi sasa basi mwana habari wetu Austeri Malivika, yeye huyu idi siku ya leo katika VOA Express amefanya mahojiano na Omar Kalisia, makamu kiongozi wa mashirika ya kiraia huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kusema kwamba raia wa eneo la Beni na wilaya zake wapo katika mgomo wa kutofanya kazi yeyote ile kwa muda wa siku tatu, na hii inatokana na kwamba wanaamua kuwakumbuka watu zaidi ya 20 ambao waliuawa na watu wanaodhaniwa kuwa wanatoka kundi la ADF wiki iliyopita wakitoka huko Kamango Nobili kuelekea Beni, ndipo wakakutwa na mkasa huo wa kifo. Hebu basi tusikilize.
Nasema ni kweli, jana tulikoma kazi kwa sababu ya wale wa ndugu zetu tulikuwa tukiwalia, ambao waliuliwa katika barabara ya Mbau Kamango kwenye kilometa 40.
Ndiyo, hawa watu walikuwa wangapi na mnadhani ni watu gani waliowaua?
Watu wote walikuwa 26, mkiwemo wa mama watatu, na watu ambao waliwaua ni wale wauni wa ADF NALU.
Na mnadhani ni kwa nini hao waasi wanaozaniwa kuwa ni watu wa ADF kutoka Uganda wanaua raia wa Kongo?
Hao wa ADF wanasema hivyo, wanaua raia ya Kongo, kwani hiyo raia imeungana na jeshi lake ima FARDC. Sasa hiyo FRDC ikiua ADF moja, wao watakuja ua raia 10, na hivyo hivyo mapambano zikitendeka katika msitu, ADF akifa, wao wanakuja tafuta ndio raia wakilipiza hiyo kisasi.
Alafu nyinyi raia na mashirika ya kiraia, mnadhani suluhisho linaweza kuwa ni nini ama lipi?
Kumaliza mwasi katika hiyo msitu ni kupangilia tu, sio hata Umoja wa Mataifa, lakini tunajua pamoja Umoja wa Mataifa na jeshi letu haiwezi kashindwa kumaliza adui ambao wanatawala tu kilometa fulani hivyo. Sasa ulimwengu mzima haiwezi kashinda kumpiga. Mpaka leo jeshi FRDC anakuwa sasa kama yeye ndio mwenye kulinda walinda pori, kama wale wanaita magarde park. Sasa sisi tunajiuliza kwa nini vita inaweza kawa vile.
Yaani kuna uzembe, ndio maana hii vita haiishi.
Ndio tunahakikisha kuna hiyo kushimamisha mapambano, ndio inatuletea adhabu kubwa.
Asante sana. Tunaweza kupata tena jina lako kwa mwisho?
Jina langu Omar Kalisia.
Asante sana. Tunakushukuru kwa kuwa kiongozi makamu wa mashirika ya kiraia katika wilaya ya Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni chini ya mlima wa Rwenzori mpakani na Uganda. Asante sana.
Mimi ndio nakushukuru.
Haya basi, ni Austere Malivika huyo akituletea mahojiano hayo na kiongozi huyo wa vyama vya kiraia Omar Kalisia.
Sasa kama unavyofahamu huko maeneo ya Beni hivi sasa yamekuwa maeneo tete, mapigano yanatokea mara kwa mara, vifo vinatokea. Ukitoka Beni unasikia haya Kivu Kaskazini, mambo ya Uvira, ndio mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mkamiti, kuna siku moja tulikuwa tunajadiliana mambo mengi tu juu ya Kongo. Unajua Kongo wana muziki mzuri sana. Tukawa tunasema kwamba unajua kwa haraka haraka ukisikiliza za mambo ya Kongo unaweza kufikiri kwamba kila sehemu, kila kona mambo ni kupigana tu, lakini bwana kule wanakula bata, yani wanakula starehe. Maisha yanaendelea mswano kabisa, safi kabisa,
hasa eneo la Kinshasa. Ukienda Kinshasa mambo yako murwa, tofauti na huko maeneo ya Beni.
Lakini hata kule maeneo ya Uvira mambo safi tu. Mambo ni
maisha yanaendelea kama
maisha yanaendelea kama kawaida.
Haya basi, turudi ndani ya VOA Express studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Tunaelekea wapi hivi sasa?
Sasa hivi hapa bwana mkubwa, mzee mnene mwenyewe Harrison wa Kamau amevimba kweli kweli. Bwana Harrison, mambo vipi? Ni kwamba baridi sana au umejipigilia tu umezidisha?
Mambo poa Idi, lakini ukisema mzee mnene pale itakuwa nimeshachukua nafasi ya BMJ na yuko Nairobi. Yule jamaa yuko Nairobi, Kenya.
Alafu sasa anakula zile nyama zenyewe, eh.
Unajua ulipokuwa ukisema mambo ya Afrika kwamba maeneo mengine ya DRC labda vita na mengine kuna raha. Sijui kama kuna wakati mwingine unapotembea hapa Marekani, ukitembea unalinganisha na Afrika unasema, "Lo, siku gani bara letu litakuwa lenye amani na utulivu, likawa kuna barabara hivi watu wakawa wanatembea, unatoka tunajipata unakutoka DRC, unaenda zako Tanzania, unaenda zako Uganda, unaenda Sudan." Ndoto hiyo ikitimika siku moja itakuwa ni kitu kizuri zaidi, na tuna imani kwamba tunaelekea hapo. Lakini hata hivyo turudi kwa yavumao mitandaoni ambao
tupashe basi yani atambaje kibom.
Basi maneno hayaondoki Kenya. Unajua leo migomo, kesho si migomo. Leo uchaguzi, kesho si uchaguzi, ndio hayo. Lakini mahakama kuu ya Kenya imesimamisha ama imeondoa marufuku ya maandamano iliyotolewa na serikali kupitia kaimu waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i. Mapema leo Judge John Matovo ameondoa marufuku hiyo kwenye miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Hilo limejiri baada ya waziri Matiang'i kusema kuwa mkurugenzi mkuu wa NASA Norman Magaya angeshtakiwa kwa kuitisha maandamano Jumatano iliyopita ambayo yalipelekea uharibifu wa mali. Basi Magaya kwa upande wake alienda mahakamani kupinga kukamatwa kwake pamoja na kuondolewa kwa marufuku hiyo, akisema kwamba marufuku ama maandamano ni haki ya kikatiba, kwa hivyo haoni kwa nini serikali iingilie kupiga marufuku maandamano. Basi kufuatia uamuzi wa leo, watu wanasemaje kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye Twitter, mashirika yasiyo ya kiserikali yanashauri NASA iingie kwenye meza ya mazungumzo, ikisema kwamba maandamano haya inaona kama hayataleta uwiano wowote, kwa hivyo meza ya mazungumzo labda ndio suluhisho. Oje Isonko anasema kuondolewa kwa marufuku kunadhibitisha kuwa NASA hawana tatizo, tatizo ni serikali, ndivyo yeye anasema. Peter Chege anauliza, je, waliopoteza mali zao kwenye maandamano watafidiwa na nani? Richi naye anauliza, mahakama kuu imetuangusha kabisa, ndivyo anavyosema. Usalama wa umma ni muhimu kuliko sheria inayoruhusu maandamano. Yeye akisema kwamba mali na usalama wa watu zingatiwe kabla ya kusema kwamba katiba inaruhusu maandamano. Linda Grive naye anasema kuwa Matiang'i lazima aelewe kuwa Raila pekee ndiye mwenye uwezo wa kusitisha maandamano nchini Kenya. Hakuna mwingine yeyote, yeye ni anaimani kwamba ni Raila baba tu. Sasa akisema maandamano yamekwisha, lakini mtu mwingine yote kusema maandamano yameisha ama amepigwa marufuku, kazi bure kulingana na huyu Linda. Basi swala lingine lililotia fora kuanzia jana ni lile lake Rais Donald Trump. Kumbuka akisema kwamba kuna wanajeshi wanne wa Marekani waliouawa nchini Niger siku za hivi karibuni, na aliulizwa kwa nini haujazungumza na jamii za waliokufa kule Niger, wale wanajeshi wanne. Alisema anahitaji muda kidogo tu, lakini hata hivyo watangulizi wangu hawakuzungumza kamwe na wanajeshi waliokufa ama familia zao. Alisema akasema hata Obama mwenyewe hakuna siku alizungumza nao, ambapo amekosolewa vikali na wengi wakasema, "Lo, labda utazame historia yako vizuri, manake Obama na watangulizi wako pia wale wengine walizungumza na familia za wanajeshi walioathiriwa." Na ninaona wengi wamezungumza. Kuna huyu jamaa alikuwa wakati mmoja mkuu wa wafanyakazi katika ikulu, Alisa Motra Mastro Monaco, aliyekuwa naibu wa wafanyakazi kwenye ikulu, anasema ai, Obama alipiga simu sana na kuandika barua kwa familia za walioathirika wakati wa utawala wake. Kwa hivyo wewe Rais Trump, rudi kwenye historia yako na uangalie vizuri watangulizi wako walichukuliaje familia za wanajeshi waliopata maafa huko Afghanistan na katika maeneo mengine Iraq na kwingineko katika historia ya Marekani.
Tunakushukuru sana Harrison Kamau katika yavumayo mitandaoni. Bila shaka msikilizaji umefaidika kwa njia moja au nyingine. Tunakushukuru pia msikilizaji popote pale ulipo kwa kusikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi hapa naitwa Idi Ligongo, na tukutane tena kesho katika VOA Express. Kuwa makini popote pale ulipo.